πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, 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 καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με υγεία και ειρήνη. Είναι Τρίτη, 29 Ιουλίου του 2025. Καλά μπάνια στους φίλους που βρίσκονται στις παραλίες ή που ετοιμάζονται για τις παραλίες. Για τους υπόλοιπους νομίζω ότι ένα ούφ ανακούφισης, το λέμε όλοι, πάει πέρασε και αυτό. Τέλος ο καύσωνας, πέρασε όμως αυτός ο καύσωνας, γιατί το τι άλλο έρχεται δεν το ξέρουμε ακόμη. Εχθές το βράδυ ένα κάπως δροσιστικό αεράκι θύμιζε κάτι από τα παλιά. Ήταν η πρώτη ανάσα μετά από έναν δύσκολο, επίμονο και πεισματάρι καύσωνα. Σήμερα τα πράγματα θα είναι ακόμη καλύτερα, μας ενημερώνουν οι ειδικοί. Το χρειαζόμαστε, ο καύσωνας κούρασε και σωματικά και ψυχολογικά. Τώρα για την εμπορική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα σκίτσο σήμερα του Ηλία Μακρύ στην Καθημερινή τα λέει όλα. Από το 30% καταλήξαμε στο 15%. Τραμπ και Ούρσουλα δίνουν τα χέρια και λένε και οι δύο. Ωραία, κερδίσαμε 15%. Πώς κέρδισαν και οι δύο 15%? Ο Τραμπ είπε 30, κέρδισε 15, η κυρία Φοντερ Λάιεν κέρδισε και αυτή 15, αφού οι δασμοί δεν είναι στο 30. Ο πρόεδρος Τραμπ δημιούργησε τον τυφώνα του 30% ώστε να αναγκάσει την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν να δηλώνει ικανοποιημένη με το 15% υποστηρίζουν Γερμανοί βιομήχανοι. Επώδυνος συμβιβασμός, επώδυνη συνθηκολόγηση γράφουν σήμερα τα νέα. Ο Τραμπ έφαγε για πρωινό την Φοντερ Λάιεν, είπε ο Βίκτορ Ορμπάν. Στο Παρίσι μοιάζει να κυριαρχεί η απογοήτευση και η οργή με τον Μπαϊρού να κάνει λόγο για ζωφερή, για μαύρη μέρα. Η Γαλλία ανοιχτά μίλησε για υποταγή. Η γαλλική Le Monde έγραψε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφερε στον Τραμπ μια πολιτική νίκη προκειμένου να αποφύγει το εμπορικό χάος. Ακόμα πιο αιχμηρό το σχόλιο, η ανάλυση μάλλον, στο Reuters. Τελικά η Ευρώπη δεν διέθετε την ισχύ ώστε να αναγκάσει την Αμερική του Τραμπ να υπογράψει μια εμπορική συμφωνία στη βάση των δικών της όρων, αναφέρει το Reuters. Η συμφωνία απέτρεψε, να δούμε λίγο και την αντίθεση, η συμφωνία απέτρεψε με επιτυχία μια εμπορική σύγκρουση που θα έπλητε σκληρά την εξαγωγικά προσανατολισμένη Γερμανία, σημείωσε ο καγκελάριος Μέρτς. Συμφωνία μειώνει τον δασμό που υφίστανται σήμερα τα γερμανικά αυτοκίνητα από το 27,5% στο 15%. Γι' αυτό και ελέγχθη ότι η συμφωνία με τον Τραμπ είναι γερμανική σκοπής, αφού ο κύριος Μέρτς ήθελε άμεσα ακόμα και μια κακή συμφωνία, τη στιγμή που η Γαλλία ήθελε μια καλή συμφωνία ή εμπορικά αντίπινα. Η συμφωνία βάζει τέλος σε μια αβεβαιότητα αμοινών, τονίζει ο Κυριάκος Πιερακάκης, δηλώνοντας πως η κυβέρνηση θα επιδιώξει βελτιώσεις για προϊόντα ελληνικού ενδιαφέροντος. Οι εξαγωγείς μας προσβλέπουν σε εξαιρέσεις κάποιων προϊόντων, όπως είχε γίνει στο παρελθόν, π.χ. με το ελαιόλαδο. Το πλήγμα των δασμών, σε συνδυασμό και με την υποχώρηση της ισοτιμίας του δολαρίου, εκτιμάται ότι για την Ελλάδα θα είναι σχετικά μικρό. Διαχειρίσιμη η επιβολή δασμών στα επίπεδα του 15%, δηλώνει ο Βασίλης Κορκίδης. Ο Μιχάλης Μητσός, στην ανάλυση του στα Νέα, αναφέρεται σε σχόλιο Ευρωπαίου διπλωμάτη. Ο Τραμπ είναι ο Νταΐς του σχολείου και εμείς δεν συντονιστήκαμε να τον αντιμετωπίσουμε. Ωστόσο, αναφορές γίνονται και σε αυτά που έγραψε το Πολίτικο. Πράγματι, σε μία ώρα ήξεραν, όπως και όλος ο κόσμος ήξερε, ότι η Ευρώπη είχε παραδοθεί άνευ όρων στον Ταΐ. «Σκεφτείτε το λίγο», συνεχίζει ο καλός συνάδελφος. «Η πρόεδρος ενός θεσμού που θέλει να έχει κύρος και επιρροή στα παγκόσμια πράγματα επισκέπτεται τον Αμερικανό πρόεδρο στο διάλειμμα ανάμεσα σε δύο παρτίδες γκολφ προκειμένου να κλείσει μαζί του τη μεγαλύτερη συμφωνία όλων των εποχών. Και όταν εκείνος κηρύσει το τέλος της συζήτησης, εμφανίζεται ικανοποιημένη που οι δασμοί στα ευρωπαϊκά προϊόντα πολλαπλασιάζονται μόνο επί 3, δηλαδή από 4,8% στο 15% και όχι επί 6 όπως αρχικά είχε φανεί. Με απλά λόγια, με απλές λέξεις, ο Ντάντι κάνει business σε έναν κόσμο και σε μια δύση εντελώς διαφορετική σε σχέση με αυτά που μάθαμε και γνωρίσαμε εδώ και δεκαετίες. Έχω την εντύπωση πως αυτό το σφίξιμο των χεριών του Προέδρου Τραμπ με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Τέρνμπερι της Σκωτίας θα το θυμάται η Ευρώπη για πολλά πολλά χρόνια. Τώρα θα πάμε στον κύριο Χρήστο Κέλλα. Ο κύριος Κέλλας είναι υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έχουμε να τον ρωτήσουμε πάρα πολλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Μας ακούει ο κύριος Κέλλας?
Ορίστε.
Μας ακούει ο κύριος Κέλλας?
Σας ακούω, ναι. Σας ακούω.
Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Ήθελα να σας ρωτήσω πόσο μας επηρεάζουν οι δασμοί της τάξης του 15%, δηλαδή σε ποιο βαθμό επηρεάζουν τα αγροτικά μας προϊόντα?
Κοιτάξτε να δείτε, έγινε αυτή η συμφωνία μετά από καιρό, πολύ αναμενόμενη συμφωνία. Θα ήθελα να πω ότι έχει ηρεμήσει το σύστημα. Καταρχήν οι δασμοί είναι πολύ μικρότεροι από αυτούς που είχαν αρχικά ανακοινωθεί. Έχουν περιοριστεί στο 15%. Θέλω να πιστεύω ότι η συνέχεια θα μπορούμε ίσως κατόπιν διαπραγματεύσεων και συζητήσεων κάποια από τα αγροτικά προϊόντα τα δικά μας, τα οποία είναι και μοναδικά και τα οποία δεν παράγονται στην Αμερική, ίσως μπορέσουμε με συζητήσεις να μηδενίσουμε αυτή τη φορολογία. Εδώ είμαστε να το δούμε. Το είχαμε πει εξ αρχής όταν εξαγγέλθηκαν οι μεγάλες φορολογικές συντελεστές από πλευράς του Προέδρου Τραμπ ότι θα το παλέψουμε σαν Ελλάδα για τα προϊόντα μας αυτά, για συγκεκριμένα προϊόντα όπως είναι η ελιά, όπως είναι το ελαιόλαδο, όπως είναι η φέτα. Και βεβαίως δεν έχουμε παραιτηθεί από αυτή την προσπάθεια.
Άρα λοιπόν, είχα σκοπό, το είπατε, είχα σκοπό να το κάνω σε ερώτημα, αν θα ζητήσουμε εξαιρέσεις, γιατί έχει συμβεί και στο παρελθόν. Εσείς λέτε ναι, θα προσπαθήσουμε να μηδενίσουμε το φόρο για την ελιά, το ελαιόλαδο και τη φέτα. Υπάρχει και κάποιο άλλο προϊόν?
Σας ανέφερα έτσι χαρακτηριστικά τώρα 3-4 εμβληματικά προϊόντα από τα οποία η Αμερική δεν έχει να ωφεληθεί τίποτα, καθώς είναι μοναδικά και παράγονται, δεν τα παράγει η Αμερική.
Είστε αισιόδοξος ότι θα ευδοκιμήσει όλη αυτή η προσπάθεια, θα έχει αποτελέσματα θετικά για μας?
Κοιτάξτε, όταν κάνουμε κάποιες διαπραγματεύσεις, κάποιες συζητήσεις, ξεκινάμε να είμαστε πάντοτε αισιόδοξοι. Από ό,τι φαίνεται από το αρχικό σχέδιο του Προέδρου Τραμπ έχουν επέλθει μεγάλες αλλαγές, έχει βάλει πολύ νερό στο κρασί του. Βλέπετε ότι ακόμα και πριν από λίγες μέρες που εξήγηλε τον δασμό του 30%...
καλά, είναι μια τακτική διαπραγματευτική, σωστά, κύριε Υπουργέ. Σωστά. Ξεκινάει από το 30% να πάει στο 15%.
Στο 15%, σωστά. Σωστά. Πιστεύω ότι θα έχουμε επιτυχία. Είμαστε αισιόδοξοι, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη διαπραγματευτική μας προσπάθεια.
Κρατάω αυτό που είπατε και την επιτυχία και την αισιοδοξία. Γιατί εξεταστική τώρα, να έρθουμε λίγο στο πολιτικό, στο βαρύ πολιτικό κλίμα, γιατί εξεταστική, τι περιμένετε ότι θα βγει από την εξεταστική όταν υπάρχει γενικότερη αποδοχή ότι οι εξεταστικές δεν είναι οι καλύτερες στιγμές της Βουλής, όπως χαρακτηριστικά είχε πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Σωστά. Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το άρθρο 86 του Συντάγματος. Mm-hmm. Τι λέει το άρθρο 86 του Συντάγματος? Λέει ότι όταν οι δικαστές κατά την έρευνα μιας υπόθεσης πέσουν απάνω σε όνομα πολιτικού προσώπου, βουλευτού ή υπουργού, παραπέμπεται η υπόθεση αμελητή στη Βουλή. Έτσι, χωρίς κρίση της δικαιοσύνης. Καλούνται λοιπόν οι βουλευτές να παίξουν το ρόλο του δικαστή. Σωστά. Εμείς λοιπόν, αφενός με έχει πει ήδη ο Πρωθυπουργός, ότι θα προτείνουμε την αλλαγή του άρθρου 86 mm-hmm. στην επόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος. Και πάμε τώρα γιατί εξεταστική. Κύριε Σαφάκα, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα θέμα το οποίο είναι διαχρονικό και είναι ένα θέμα το οποίο είναι διακομματικό.
Το είπε ο Πρωθυπουργός στο Sky, στην κυρία Κοσιόνη. Το είπε, το έθεσε ακριβώς έτσι. Διαχρονικό, ναι. Διακομματικό, κοινωνικό, που αν θέλετε αφορά και σε δύο γενιές που μεγάλωσαν με τις επιδοτήσεις, είπε χαρακτηριστικά.
Πολύ σωστά. Θα σας πω ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ πληρώνει ετησίως, κατανέμει ετησίως, για να είμαι ακριβής, 2,5 δις ευρώ σε 680.000 αφημοί αγροτών και κτηνοτρόφων. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα είναι και τεράστιο και κοινωνικό. Λοιπόν, τώρα, γιατί εξεταστική? Καταρχήν, εφόσον είναι διαχρονικό και διακομματικό, θα πρέπει να ακουστούν όλα αυτό το διάστημα των τελευταίων 20 ετών από τη στιγμή που ιδρύθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και άρχισε να κάνει τις κατανομές, ο οποίος ο ΟΠΕΚΕΠΕ ειρήσουν παρόδο είναι ο μόνος πιστοποιημένος ευρωπαϊκός οργανισμός mm-hmm. αρμόδιος για την κατανομή των επιδοτήσεων. Έτσι, να δούμε τι συνέβη όλα αυτά τα χρόνια. Να δούμε αυτά τα οποία επικαλούνται, θα ακουστούν όλα, θα δούμε ευθύνες διαχρονικές, θα δούμε ευθύνες υπουργών, θα ακούσουμε αν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες υπουργών. Ακούσουμε, θα δούμε ποιοι ήταν πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ όλο αυτό το χρονικό
Πάντως,
διάστημα.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν ζητάει κάτι τέτοιο. Αναφέρεται σε μια πολύ συγκεκριμένη περίοδο χρονικά.
Ναι, αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι η συγκεκριμένη χρονική περίοδος στην οποία τα νούμερα και οι επιδοτήσεις κατανέμονταν κατά τρόπο, να το πω ευγενικά, άκομψο, να το πω άδικο, να το πω σκανδαλώδη, όπως θέλετε, έτσι. Ξεκίνησε από την περίφημη τεχνική λύση. Τι ήταν η τεχνική λύση? Η τεχνική λύση ξεκίνησε το 2015 να κατανέμονται εικονικοί βοσκότοποι σε ανθρώπους που είχαν ζώα. Όταν δεν φτάνανε στην περιοχή τους. Δηλαδή, ένα κοπάδι στην Άξο μπορούσε να παίρνει βοσκότοπο στη Λάρισα, το Βόλο.
Ναι, και το είδαμε, κύριε Υπουργέ, είναι λίγο πολύ γνωστά όλα αυτά. Θέλω να ρωτήσω, επειδή έχουμε την εμπειρία των εξεταστικών και έχουμε δει και πολλά πορίσματα χωρίς να υπάρχουν και αποτελέσματα, το είπε και ο Πρωθυπουργός για τα Τέμπη. Okay, η εξεταστική αναμένεται να υπερψηφιστεί παρά τις ενστάσεις των κομμάτων. Στις συζητήσεις τώρα της Τετάρτης, η Νέα Δημοκρατία θα αποχωρήσει? Ευθέως το ερώτημα. Τη γνώμη σας θέλω.
Ναι, δεν το ξέρω αν θα αποχωρήσει, δεν έχει ληφθεί κάποια τέτοια απόφαση, αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω κιόλας, διότι την αντίστοιχη τακτική, και δεν δικαιούται κανείς να κάνει κριτική από αυτού, και ειδικά αυτοί, οι οποίοι αποχωρήσανε προλίγων ημερών, όταν ήταν η προανακριτική για τον κύριο Καραμάνη.
Ναι. Άρα...
Εξάλλου να σας πω κάτι. Εάν σήμερα προκριθεί όπως φαίνεται με ισχυρή πλειοψηφία η εξεταστική, mm-hmm. τι νόημα θα έχει μια προανακριτική επιτροπή? Όταν στη συγκεκριμένη δικογραφία, από ό,τι λέγεται και από ό,τι είδαν οι ειδικοί και οι νομικοί, δεν υπάρχουν ποινικά αδικήματα για τους δύο υπουργούς.
Το είπε και ο κύριος Μαρινάκης εχθές. Εφόσον ψηφιστεί η εξεταστική, παρέλκει η διενέργεια προανακριτικής. Υποθέτω ότι είστε στο ίδιο μήκος κύματος.
Είναι τα αυτονόητα. Είναι τα αυτονόητα.
Υπάρχει όμως μια ένσταση εδώ. Ο αντίλογος λέει ότι η κυβέρνηση επιλέγει το στρίβιν δια της αποχής. Το λένε οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, διότι φοβάται διαρροές από το καραμανλικό μπλοκ. Υπάρχει τέτοιο θέμα?
Λοιπόν, να τα πω και τα δύο. Πρώτον, δεν μπορούν να κατακρίνουν αυτοί αυτό το οποίο οι ίδιοι έκαναν προλίγων ημερών στην σύσταση προανακριτικής για τον κύριο Καραμανλή. Δύο.
Μία σου και μία μου, αυτό είναι η πολιτική.
Όχι, όχι, δεν είναι μία σου και μία μου, αλλά δεν μπορώ να κατακρίνω αυτό το οποίο εγώ έκανα. Και δεύτερον, η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας έχει αποδειχθεί διαχρονικά τα τελευταία χρόνια, έτσι, έχει αποδειχθεί τα τελευταία 7 χρόνια και μάλιστα σε όλες τις κρίσιμες ψηφοφορίες, κύριε Σεφάκα, ο αριθμός των ψήφων που παίρνει η Νέα Δημοκρατία είναι παραπάνω από τον αριθμό των βουλευτών που διαθέτει.
Παίρνει και κάποιους ανεξάρτητους. Είναι αλήθεια αυτό
έτσι,
που λέτε.
Αλλά... Επομένως, αποβληθεί η Νέα Δημοκρατία, για ποια συνοχή μιλάμε.
Επειδή υπήρξαν και κάποιες αιχμές για την περίοδο 2004-2009, ο αντιπολιτευτικός τύπος λέει σήμερα ότι η Νέα Δημοκρατία, ρωτήθηκε και ο κύριος Μαρινάκης γι' αυτό, ότι φοβάται τις διαρροές, γιατί η προανακριτική έχει μυστική ψηφοφορία, έτσι.
Σωστά, η προανακριτική έχει μυστική ψηφοφορία, αλλά και στις μυστικές ψηφοφορίες απαιτείται η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας και το μόνο που δεν φοβάται η Νέα Δημοκρατία είναι οι διαρροές.
Πάντως μου λέτε ότι δεν μπορείτε να το αποκλείσετε, να αποχωρήσετε από την συζήτηση για την προανακριτική. Ότι δεν έχει νόημα η παρουσία σας εκεί από τη στιγμή που ψηφίστηκε.
Δεν έχει νόημα η προανακριτική από την ώρα που έχει γίνει, που θα έχει συσταθεί η εξεταστική. Και επιπλέον, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ποινικά αδικήματα για τους δύο υπουργούς, η προανακριτική να συσταθεί. Να εξετάσει.
Καλά, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ λένε εντελώς τα αντίθετα, ότι προκύπτουν ενδείξεις.
Να σας πω κάτι, κύριε Σεφάκα. Για ποιο λόγο κατηγορείται ο κύριος Βορύδης? Επειδή έβαλε συμφωνώ στην πρόταση του Προεδρείου του ΟΠΕΚΕΠΕ για την κατανομή των βοσκοτόπων το 2019. Σωστά?
Mm-hmm.
Σωστά. Ο κύριος Βορύδης, γιατί έβαλε συμφωνώ? Σε εφαρμογή ποιας υπουργικής απόφασης? Της υπουργικής απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Αραχοβίτη, του κυρίου Αποστόλου και του κυρίου Κόκαλη, που διόρισε το Προεδρείο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα μιλάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει πρόταση για προανακριτική εις βάρος του εαυτού του.
Πάντως και η Εφημερίδα των Συντακτών σήμερα αναφέρεται σε δηλώσεις στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, αν όχι και της κυβέρνησης, πριν από τις εκλογές του 2023, που πιέζει να δοθούν οι επιδοτήσεις, ώστε να μην χάσουμε τις εκλογές. Τώρα όλα αυτά μένουν να αποδειχθούν στην πράξη, γιατί δεν υπάρχει και όνομα.
Γιατί μιλάμε για τις βουλευτικές εκλογές του 2023.
Μιλάμε για το 2023, ναι.
Με τις βουλευτικές εκλογές του 2023. Δεν ξέρω σε ποιο στέλεχος αναφέρεται.
Δεν έχει το όνομα. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν αναφέρεται όνομα.
Σωστά. Εγώ λέω όμως ότι οι κατηγορίες που ακούστηκαν είναι ότι η Νέα Δημοκρατία το έκανε αυτό για να βάψει την τρίτη μπλε τις εκλογές του 2023. Σωστά.
Μιας και το λέτε αυτό για την Κρήτη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι σχετικό. Θα εμφανιστούν ξανά τα σχεδόν 8 εκατομμύρια εγωπρόβατα της Κρήτης, και αν όχι, πώς θα δικαιολογηθεί ένας μικρότερος αριθμός? Αναφέρομαι στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, του Ολοκληρωμένου Συστήματος Δηλώσεων. Θα εμφανιστούν ξανά τα 8 εκατομμύρια εγωπροβάτων.
Λοιπόν, θα σας πω ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παίρνει τα στοιχεία από τη βάση δεδομένων, από την κάθε ΔΑΟ, από την κάθε κτηνιατρική υπηρεσία της περιφέρειας, της κάθε περιφέρειας. Εκεί δηλώνονται ο αριθμός των εγωπροβάτων και οι κτηνίατροι της κάθε ΔΑΟ, δηλαδή στην περιφέρεια Θεσσαλίας είναι υπεύθυνη ΔΑΟ Θεσσαλίου Άρισσας, Τεκάλων Καρδίτσας, στην Κρήτη είναι υπεύθυνη κτηνίατρη της εκεί ΔΑΟ, να ελέγξουν τις δηλώσεις αν υπάρχουν αυτά τα ζώα ή όχι.
Πάντως θα μας κάνει εντύπωση αν το 24 έχουμε 8 εκατομμύρια εγωπρόβατα στην Κρήτη και ξαφνικά το 25 εμφανιστούν 3 εκατομμύρια. Δηλαδή το Πάσχα θα έπρεπε να έχει συμβεί η σφαγή του δράμα Λιπασά, έτσι.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα αναφερθώ σε κάτι άλλο που αποτελεί και απάντηση στο θέμα που θέσατε. Αποφάσισε ο Υπουργός η βιολογική γεωργία, η κτηνοτροφία και η βιολογική μελισσοκομεία, το καινούργιο πρόγραμμα που ήταν να πληρωθεί 30 Ιουνίου, να μην πληρωθεί ή να πληρωθεί, για να ακριβολογήσω, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, μετά από διασταυρωτικούς ελέγχους εξαντλητικούς.
Mm-hmm.
Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα, κύριε Σεφάκα?
Πείτε
μέχρι
το.
Την περασμένη εβδομάδα είχαμε 5.000 οικειοθελείς αποχωρήσεις ενταγμένων στο πρόγραμμα μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας.
Ήθελα να το ρωτήσω αυτό, Και ευθέως να το ρωτήσω, γιατί το διάβασα στο πρώτο θέμα, αν υπάρχει σκάνδαλο με τα βιολογικά προϊόντα και τις σχετικές πιστοποιήσεις.
Κοιτάξτε, τώρα ελέγχονται και οι πιστοποιητικοί πλέον οργανισμοί. Εγώ δεν μπορώ να προκαταλάβω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει σε δικαστική έρευνα, σε εξέλιξη, θα φανούν όλα.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Έχω λίγο χρόνο να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι στο τέλος της ημέρας θα χαθούν χρήματα, ευρωπαϊκά κονδύλια για τους αγρότες. Και μιλάω για τους αγρότες που τα έχουν ανάγκη, για τους έντιμους αγρότες.
Μα ακριβώς και γι' αυτό το λόγο, επειδή αυτά τα κονδύλια είναι πολύ σημαντικά και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη εποχή για τον αγροτικό κόσμο, σε μια δύσκολη εποχή από απόψεως τιμών, σε μια δύσκολη εποχή από απόψεως κλιματικής κρίσης με χαμηλές παραγωγές που έπληξε κυρίως τη Θεσσαλία αλλά και υπόλοιπα διαμερίσματα της χώρας, οι επιδοτήσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές για την επιβίωσή τους. Γι' αυτό και η κυβέρνηση αποφάσισε να ανοίξει το απόστημα το οποίο υπήρξε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το κάνει όμως με διακριτικότητα και προσοχή, γιατί δεν πρέπει να κλονιστεί η εμπιστοσύνη των αγροτών και θα αποδειχθεί αυτό.
Θα χαθούν χρήματα, κύριε Υπουργέ, αυτό ρώτησα.
Όλα γίνονται σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιστεύω ότι δεν θα χαθεί χρήμα και ότι όλα τα κλεμμένα θα επιστραφούν, αυτό είναι δεδομένο. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει ο κόσμος να δει ονόματα και διευθύνσεις στο συντομότερο δυνατό.
Θα το δούμε. Είπε ο Πρωθυπουργός στο Sky ότι λέει θα αρχίσουμε από αυτούς που χόρευαν στο κέντρο της πίστας, από τα μεγάλα
Σωστά.
ονόματα.
Σωστά.
Θα τα δούμε αυτά τα μεγάλα ονόματα και πότε.
Θα τα δούμε τα μεγάλα ονόματα και θα τα δούμε και πολύ σύντομα, να είστε σίγουρος. Μέχρι προχθές ήταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ αντλούσε στοιχεία η οικονομική αστυνομία των εσωτερικών υποθέσεων με τη δίωξη του μαύρου χρήματος. Γίνονται εξαντλητικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι. Λογικό είναι να ξεκινάμε, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, από το κέντρο του τραπεζιού, από τα μεγάλα τα ποσά και να κατεβαίνουμε προς τα χαμηλότερα.
Έχουν διαγραφεί τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται ή έχουν κάποια συνάφεια με το ζήτημα αυτό? Έχουν διαγραφεί. Γιατί αυτό το ΠΑΣΟΚ, επενδύει σε αυτό το ΠΑΣΟΚ, ότι δεν έχουν διαγραφεί, ας πούμε, σε σχέση με κάποιες άλλες περιπτώσεις. Έχουν διαγραφεί, λέτε.
Ναι, βεβαίως έχουν διαγραφεί τα στελέχη, παρετήρησαν άλλα οικειοθελώς, άλλα διαγράφησαν από την πρώτη στιγμή. Το ΠΑΣΟΚ είναι ίσως το μοναδικό κόμμα που δεν δικαιούται να προσποιείται άγρια. Και βεβαίως δεν πιστεύω να υπάρχει κανείς ο οποίος πιστεύει ότι κάποιος πρόεδρος της Νομαρχιακής Ηρακλείου και κολλητός του Προέδρου επέστρεψε οικειοθελώς χρήματα.
Ναι.
Το οικειοθελώς είναι πολύ τραβηγμένο, θεωρώ. Γιατί αλλιώς θα έπρεπε όλοι οι αγρότες οικειοθελώς να την πιστεύουν.
Αναγκάστηκε, λέτε αυτό, θέλετε να πείτε. Πιέστηκε.
Δεν ξέρω τι ξέρει. Αυτός ξέρει περισσότερα, δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει. Δεν μπορώ να πω. Εγώ προσωπικά δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, έτσι για όνομα του Θεού. Αλλά όταν κάποιος επιστρέφει οικειοθελώς χρήματα πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου και λέγεται ότι ακολουθούν και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, έτσι πρωτοκλασάτα, εγώ τι να πω.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα δούμε μεγάλα ονόματα, είπε ο κύριος Σκέλας. Δεν θα χαθεί χρήμα. Θα εξαιρεθεί η ελιά, το ελαιόλαδο, η φέτα. Αυτό θα επιχειρήσουμε να μηδενίσουμε το φόρο σε σχέση με τους Αμερικανούς. Δεν μπορώ να αποκλείσω να αποχωρήσουμε από την προανακριτική. Έβγαλε αρκετές ειδήσεις ο Υπουργός. Πάμε να ακούσουμε το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και εδώ είμαστε. Κατά τα άλλα, εβδομάδα ο ΠΚΠΕ τρέχουσα με συζητήσεις για εξεταστική και προανακριτικές, όπως το λέγαμε και νωρίτερα, και όλα αυτά σε ένα φορτισμένο και βαρύ πολιτικά κλίμα. Έχουν προηγηθεί σχόλια και χαρακτηρισμοί για καμόρα, για μαφία, για εγκληματική οργάνωση, για γαλάζιες ακρίδες. Από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός θα πει σε λίγο όλες οι παθογένειες στο φως, ενώ αναμένεται να σημειώσει πως αν τα άλλα κόμματα στηρίξουν την εξεταστική, ο ίδιος θα απαντήσει στις προτάσεις τους για προανακριτική και πως αν προκύψουν πραγματικά στοιχεία, τότε μπορούμε να συζητήσουμε τη συγκρότηση προανακριτικής. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει για ένα διαχρονικό, διακομματικό και κοινωνικό πρόβλημα και πως δύο γενιές έμαθαν σε αυτή την λογική των επιδοτήσεων. Γενικότερα οι συζητήσεις γίνονται σε ένα σκληρά συγκρουσιακό πολιτικό περιβάλλον. Η πρόταση της κυβέρνησης να συγκροτηθεί η εξεταστική για να διερευνήσει τις αγροτικές επιδοτήσεις από το 1998 αναμένεται να υπερψηφιστεί παρά την πρόθεση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να την καταψηφίσουν. Με αυτό δεδομένο η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Νέα Δημοκρατία να αποχωρήσει από τη μυστική ψηφοφορία για τη σύσταση προανακριτικής που θα διεξαχθεί αύριο. Δηλαδή αυτό ίσως προκύψει και ως παίξει ως δίλημα. Ψηφίστε την εξεταστική για να συζητήσουμε αύριο για προανακριτική, αλλιώς αποχωρούμε. Σε σχετική ερώτηση για το αν δηλαδή αποχωρήσει η Νέα Δημοκρατία από τις ψηφοφορίες της Τετάρτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι η κρίσιμη ψηφοφορία είναι αυτή για την εξεταστική και ότι εφόσον ψηφιστεί παρέλκει η διενέργεια προανακριτικής. Στο ερώτημα αν η κυβέρνηση φοβάται διαρροές από το καραμανλικό μπλοκ, ο κύριος Μαρινάκης απάντησε πως απολύτως καθόλου και πως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πάμε στην κυρία Αποστολάκη. Κυρία Μιλένα Αποστολάκη είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αλλά έχει διατελέσει, υπήρξε και υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Σεφάκα, καλημέρα κύριε Σοκράτη.
Θυμάμαι καλά, έχετε περάσει από το Υπουργείο.
Θυμάστε πολύ καλά.
Λοιπόν, η κυβέρνηση επιμένει στην εξεταστική για την διερεύνηση των επιδοτήσεων από το 1998 και καθώς φαίνεται και παρά τις δικές σας προτάσεις, η πρόταση αυτή θα υπερψηφιστεί. Πολιτικά, τι υπότιτλους έχει αυτή η κίνηση?
Κοιτάξτε, αυτή η κίνηση συνιστά ένα βήμα σε μια επόμενη, και εννοώ επόμενη μετά την υπόθεση των Τεμπών, επανάληψη μιας οργανωμένης και μεθοδευμένης απόπειρας συγκάλυψης και αντίθεσης πολιτικών προσώπων με προσώπους.
Δεν σας ακούμε καλά, κυρία Αποστολάκη. Αν μπορούμε λίγο να μετακινηθούμε, να μετακινηθείτε.
Τώρα.
Καλύτερα, νομίζω καλύτερα.
Ωραία. Είναι λοιπόν μια προσπάθεια οργανωμένης και μεθοδευμένης απόπειρας συγκάλυψης και αμνήστευσης πολιτικών προσώπων με πρωταγωνιστικό ρόλο στη Νέα Δημοκρατία. Δεν χρειάζεται να επικαλεστώ τι έλεγε ο Πρωθυπουργός ελάχιστους μήνες πριν σε σχέση με την απόδοση, τη χρησιμότητα, τη λειτουργικότητα των εξεταστικών επιτροπών, καθώς επίσης και ένας εκ των αρχικών πρωταγωνιστών αυτού του σκανδάλου, ο κ. Βορύδης. Δυστυχώς σκρίπτα μάνεντ, άρα οι απόψεις τους έχουν καταγραφεί. Mm-hmm. Αυτό το οποίο θα πω είναι ότι είναι μια μεθόδευση που έχει πολλά σκέλη. Ξεκινάει καταρχήν με το γεγονός ότι σήμερα συζητάμε την πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή, ενώ σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής θα έπρεπε να συζητείται η πρόταση της αντιπολίτευσης, οι δύο προτάσεις που έχουν κατατεθεί, η πρώτη πρόταση της αντιπολίτευσης σε κάθε περίπτωση που είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση του Ανακριτικής Επιτροπής. Γιατί προηγήθηκε χρονικά, γιατί κατατέθηκε αρμοδίως στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής και παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία μεθόδευσε την αντιστροφή αυτής της σειράς για τον εξής λόγο, προκειμένου να αποχωρήσει αύριο από τη συζήτηση και να αποχωρήσει για ένα λόγο ο οποίος είναι πολύ καθαρός.
Θέλετε λίγο να μας πείτε αυτό το λόγο, γιατί πολιτικά θα σας το ζητήσω.
Ο λόγος αυτός είναι ότι η ψηφοφορία αυτή, η οποία θα είναι μυστική, θα έκρυβε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη για την κυβερνητική πλειοψηφία που θα αφορούσε και τη δεδηλωμένη. Διότι είναι δεδομένο, ξέρετε, στα πηγαδάκια.
Πάλι δεν σας ακούμε και είναι σημαντικό αυτό που λέτε, κυρία Αποστολάκη, να το ξαναπείτε. Λοιπόν, πολιτικά θέλω την ερμηνεία αυτής της πιθανής αποχώρησης.
η πιθανή αποχώρηση, η οποία δεν είναι πιθανή, κύριε Σεφάκα, δεν θέλω να το καταστήσω το ρόλο σας, αλλά είναι βέβαιη, είναι μια αποχώρηση που έρχεται για να προλάβει, για να εμποδίσει μια ελεύθερη άποψη, έκφραση μιας ομάδας βουλευτών της πλειοψηφίας, η οποία δεν θα υπήκουε στην κεντρική απόφαση και θα υπερψήφιζε είτε και για τους δύο, είτε για κάποιον από τους δύο, την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση του Ανακριτικής Επιτροπής.
Διαρροές δηλαδή, διαρροές, φοβάται διαρροές.
Διαρροές οι οποίες σε ένα βαθμό μεταφράζονται και ως απώλεια της δεδηλωμένης.
Δηλαδή υπήρχε περίπτωση, εάν είχαμε την δυνατότητα αυτή να δούμε αυτές τις ψήφους, να καταλήγαμε στο πολιτικό συμπέρασμα της απώλειας της δεδηλωμένης.
Κοιτάξτε, συνήθως ο Πρωθυπουργός σε τέτοιου είδους ψηφοφορίες θέτει πάντοτε ζητήματα συνοχής και ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τη δεδηλωμένη. Δεν είναι μια ψηφοφορία όπως είναι για παράδειγμα η ισότητα στο γάμο. Δεν είναι μια ψηφοφορία η οποία αφορά ένα ζήτημα μιας αντίληψης σε ένα ευρύτερο κοινωνικό θέμα. Είναι μια ψηφοφορία κεντρική, γιατί αφορά ζητήματα διαφθοράς, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, δηλαδή ζητήματα που αφορούν προσωπικά τον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η ανατροπή μιας συλλογικής απόφασης μέσω της υπερψήφισης της πρότασης αυτής από έναν αριθμό βουλευτών της πλειοψηφίας θα ήταν μια πολύ σοβαρή αμφισβήτηση, εσωτερική αμφισβήτηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αυτή την περίοδο δοκιμάζεται από τέτοιου είδους εσωτερικούς κλειδαρισμούς. Θέλω απλώς να θυμίσω την χτεσινή αναφορά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος σε συνέχεια τη διαφοροποιημένη άποψή του για τον ΣΕΙΧ, μιλώντας, χαρακτηρίζοντας κερκόπορτα μια διαπραγμάτευση η οποία ερμηνεύτηκε από τον Πρωθυπουργό με εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο, διαφοροποιήθηκε χθες με έναν πάρα πολύ ηχηρό τρόπο, λέγοντας ότι δεν είναι ευχαριστημένος από την εξέλιξη αυτή, την οποία πάντως δεν διαπραγματεύτηκε και ο ίδιος.
Τίθεται θέμα ενότητας για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί το θέσαμε το ερώτημα νωρίτερα και στον κύριο Κέλλα και λέει, αν δείτε τις ψηφοφορίες, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο που λέτε, περί διαρροών ήταν το ερώτημα.
Είστε ένας έμπειρος δημοσιογράφος και αντιλαμβάνεστε ότι εάν η ερώτηση αυτή έχει ένα ευρύτατο περιεχόμενο. Εάν με ρωτάτε αν αύριο τεθεί, υπέβαλε κάποιος μια πρόσφατη πρόταση δυσπιστίας εάν θα έπεφτε η κυβέρνηση, θα σας απαντούσα ότι δεν θα έπεφτε η κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα καταψήφιζε σύσσωμη την πρόταση.
Άρα πώς υπάρχει απώλεια, έχει απολέσει τη δεδηλωμένη?
Ακούστε, η απώλεια της δηλωμένης αφορά μια συγκεκριμένη ψηφοφορία, στην οποία η απώλεια θα ήταν δηλωμένη και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο την εμποδίζει η Νέα Δημοκρατία με αυτόν τον εξωθεσμικό τρόπο, και είναι εξωθεσμικός γιατί, όπως σας είπα σήμερα...
Δεν είναι λίγο, κυρία Αποστολάκη, δεν είναι λίγο αντιφατικό αυτό που λέτε? Αν υπήρχε πρόταση δυσπιστίας δεν θα έπεφτε η κυβέρνηση, αλλά στο θέμα της προανακριτικής θα είχαμε απώλεια της δεδηλωμένης. Και τα δύο είναι πολύ σημαντικά θέματα. Βέβαια το πρώτο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πέφτει η κυβέρνηση. Το άλλο, αν το κρίνει ο Πρωθυπουργός, ναι, μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές αν έχει σημαντικές απώλειες.
Νομίζω ότι είστε ένας έμπειρος δημοσιογράφος, το επαναλαμβάνω, και οι ακροατές μας είναι υποψιασμένοι και καχύποπτοι. Και αντιλαμβάνονται τι θέλω να πω.
Όλοι είναι καχύποπτοι.
Θέλω να πω. Δικαίως.
Όλοι είμαστε καχύποπτοι και υποψιασμένοι πια.
Δυστυχώς δικαίως. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι η απόφαση του Πρωθυπουργού, προσωπικά του Πρωθυπουργού, όπως συνέβη και στα Τέμπη, αλλά στη δεύτερη φάση ήταν το βάρος των συλλαλητηρίων που δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει τη μεθόδευση. Η επανάληψη της μεθοδευμένης συγκάλυψης, η επανάληψη της απόφασής του να εξασφαλίσει το ακαταδίωκτο και να αμνηστεύσει τον κύριο Βορύδη, για τον οποίο η παραγραφή επέτρεψε στις 5 Οκτωβρίου, βρίσκει σε μεγάλη... προκαλεί την μνήμη, όχι μόνο τη διαφωνία, αλλά την μνήμη και την αντίδραση μεγάλου αριθμού βουλευτών της πλειοψηφίας. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός το γνωρίζει αυτό, όπως το γνωρίζουμε και εμείς. που είμαστε βουλευτές της αντιπολίτευσης και το εμποδίζει περμάρε περπέρα. Αυτός λοιπόν ο εξωθεσμικός και καθεστωτικός τρόπος λειτουργίας πρωθυπουργού, επαναλαμβάνω προσωπικά, γιατί είναι ο ίδιος που τα υπαγορεύει αυτά. Ο ίδιος υπαγόρευσε την λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής στα Τέμπη με τον τρόπο που προκάλεσε την αγανάκτηση των πολιτών και αποτέλεσε το λόγο για την εδρεωμένη πεποίθηση της συγκάλυψης. Ο ίδιος με τον ίδιο ακριβό τρόπο μεθοδεύει τη συγκάλυψη και την αμνίστευση του κυρίου Βορύδη. Και για το λόγο αυτό, σας λέω με τα λόγου γνώσεως, ότι εάν επέτρεπε και δεν παρεμπόδιζε την αυριανή ψηφοφορία, ήταν βέβαιο ότι επί του πεδίου η δεδηλωμένη θα είχε πάει περίπατο.
Πολύ σημαντική τοποθέτηση. Δεν τα βάζω στο ίδιο ζύγι, αλλά θέλω να το ρωτήσω. Πολιτικά, μάλλον δημοσκοπικά, ενώ η Νέα Δημοκρατία έχει απώλειες, χάνει 3 μονάδες, χάνει και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί 11,2 από 12,7 που σας έδινε η GPO. Δεν θα έπρεπε πραγματικά σε αυτό το κύμα αγανάκτησης και καχυποψίας που είπατε να είναι μπροστά το ΠΑΣΟΚ και δημοσκοπικά?
Κοιτάξτε, παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις και τις παρακολουθώ για να μιλήσω για τον εαυτό μου με πολύ μεγάλη προσοχή. Και έχοντας πάντοτε στο μυαλό μου την τεράστια ρευστότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά παγκοσμίως. Δείτε και παρακολουθήστε τι συμβαίνει στη Γαλλία ή στη Βρετανία, στη Μεγάλη Βρετανία και σε άλλες χώρες. Η ρευστότητα είναι μεγάλη. Για το ΠΑΣΟΚ το βάρος και η ευθύνη είναι τεράστια. Και το λέω αυτό γιατί ενώ είναι καταγεγραμμένο με το τελευταίο μεγάλο πια χρονικό διάστημα, με σταθερότητα, η ανάγκη, το όριμο αίτημα για πολιτική αλλαγή, την ίδια στιγμή φαίνεται ότι στη συνείδηση του κόσμου το μόνο κόμμα που θα μπορούσε να παίξει είναι το ΠΑΣΟΚ. Άρα αντιλαμβάνεστε τι βάρος και τι ευθύνη έχουμε. Είναι μια περίοδος που επίσης, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα, αυτή η καχυποψία στην οποία αναφερθήκατε, η αγανάκτηση, τροφοδοτεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό λόγω της αγανάκτησης του κοινού.
Πάλι σας χάσαμε, κυρία Αποστολάκη. Μία τελευταία κουβέντα για να τελειώσουμε για την συζήτηση, γιατί είναι δύσκολη η επικοινωνία.
Τροφοδοτεί εύκολες αντισυστημικές λύσεις. Λύσεις δημαγωγικής ανευθυνότητας, που γίνονται η βασική υποδοχή του θυμού και της οργής.
Ναι, αλλά δεν έχουν μεγάλη ευθύνη οι δημοκρατικές δυνάμεις να αποτρέψουν αυτή την εξέλιξη.
Ασφαλώς, μα από εκεί ξεκίνησα. Θέλοντας να σας πω πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη μας. Θέλω να πιστεύω ότι την κρίσιμη ώρα της κάλπης, της αληθινής κάλπης και της δημοσιοποιητικής κάλπης, το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει, ξεπερνώντας τις δυσκολίες που έχει και διαρκή βελτίωση, να μπορέσει αυτή την οργή να την κατευθύνει με έναν τρόπο δημοκρατικό και δημιουργικό και όχι με έναν τρόπο τυφλό και ατελεστικό.
Μάλιστα. Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ παρά τη δυσκολία της επικοινωνίας, κυρία Αποστολάκη. Θερμά σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Είναι η μέρα των ειδήσεων σήμερα. Η κυρία Αποστολάκη μίλησε για την απώλεια της δεδηλωμένης και ότι εάν υπήρχε δυνατότητα της ψηφοφορίας αύριο για την προανακριτική, για τις προανακριτικές, τότε η δεδηλωμένη θα είχε πάει περίπατο, είπε η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Πάμε σε μουσικό κομμάτι. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, cause baby, there ain't no mountain high enough. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους δασμούς. Θα πάμε στον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο, είναι καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκλεζάκο. Γεια σας. Καλή σας ημέρα. Μ' ακούτε, έτσι?
Ναι, ναι, βεβαίως.
Ωραία. Γίνεται λόγος για έναν επώδυνο συμβιβασμό, για μια επώδυνη συνθηκολόγηση. Από την άλλη, υπάρχει και η άποψη ότι, okay, μια κακή συμφωνία είναι καλύτερη από μια καθόλου συμφωνία. Ποια είναι η γνώμη σας?
Κύριε Σιαφάκα, εδώ ταιριάζει η ρίση των αρχαίων Ελλήνων, το μοιχείρον βέλτιστο. Η Ευρώπη απέφυγε τα χειρότερα και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτή την ήττα. Μόνο και μόνο γιατί δεν είναι βαριά. Τι θέλω να πω δηλαδή.
Μοιάζει λίγο σαν την συμφωνία του Μονάχου αυτό που λέτε. Αλλά οκ, okay, εντάξει.
Θέλω να πω ότι με τις προϋποθέσεις που πήγε η Φοντερ Λάιεν να διαπραγματευτεί με το Τραμπ, δεν μπορούσε να έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Πρώτα απ' όλα, η Ευρώπη έχει τις ΗΠΑ ως το μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο. Mm-hmm. Μεταξύ τους συναλλαγές ξεπερνούν τα 2-3 εκατομμύρια και η Ευρώπη έχει ένα πλεόνασμα στο ισοζύγιο αγαθών γύρω στα 150-160 δισεκατομμύρια. Έχει βέβαια ένα έλλειμμα στις υπηρεσίες. Άρα δεν μπορούσε με τίποτα να παίξει και να χάσει αυτή την τεράστια πίτα. Mm-hmm. Και δεν μπορούσε με τίποτα να ανακατευθύνει τις εξαγωγές της σε άλλες αγορές, έτσι ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά και να αλλάξει την εφοδιαστική της αλυσίδα, γιατί η εφοδιαστική αλυσίδα που έχει μέσα αμερικανικές επιχειρήσεις είναι κρισιμότατη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπαμε, μέσα στα 2-3 εκατομμύρια συναλλαγές είναι μόλις 150-160 δισεκατομμύρια το πλεόνασμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα είναι και εισαγωγές τεράστιες.
Γιατί οι Γάλλοι θεωρούν ότι είναι μία μαύρη μέρα για την Ευρώπη, μίλησαν για υποταγή. Αντιθέτως, η Γερμανία, ο κύριος Μέρτς, είπε ότι η συμφωνία απέτρεψε με επιτυχία μια εμπορική σύγκρουση. Και μάλιστα γίνεται λόγος και για τα γερμανικά αυτοκίνητα, που μειώνεται ο φόρος από το 27,5% στο 15%.
Έτσι, νομίζω ότι είναι πιο ρεαλιστική η Γερμανία. Οι Γάλλοι ίσως να είναι και αυτοί ρεαλιστές, αλλά έχουν εσωτερικό πρόβλημα μεγάλο και θέλουν να δείξουν με αυτό ότι τηρούν μια πολιτική, ας πούμε, ανεξάρτητη και δεν υποκύπτουν σε τελεσίγραφα των ΗΠΑ κτλ. Πιστεύω ότι έχει ως παραλήπτη το εσωτερικό ακροατήριο αυτή η δήλωση του Γάλλου Πρωθυπουργού. Διαφορετικά δεν έχει εξήγηση, διότι δεν είχαμε καμία προϋπόθεση να χτυπήσουμε σε αυτή τη διαπραγμάτευση.
Δεν υπήρχε εναλλακτική, γιατί οι Γάλλοι ομιλούν περί αντιπίνων ή για μια καλύτερη, ναι, συμφωνία.
Ωραία, σκεφτείτε κύριε Σιαφάκα τώρα. Πάμε λοιπόν σε έναν εμπορικό πόλεμο, έτσι όπως τον λένε οι Γάλλοι, με αντίπεινα κτλ. Μας βάζουν έναν συντελεστή πολύ υψηλό στους δασμούς. Αρχίζουν οι ευρωπαϊκές εξαγωγές να βλέπουν τείχο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και η ίδια ασθενική ευρωπαϊκή οικονομία τι κάνει? Βρίσκεται σε μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί είπαμε προηγουμένως ότι η κλίμακα των συναλλαγών με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ μεγάλη, είναι στο 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ δηλαδή οι συναλλαγές. Λοιπόν, άρα είναι έτσι ιδανικό να πούμε μολόν λαβέ, να πέσουμε ηρωικά. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
Πολύ ιστορία βλέπω ότι έχουμε βάλει μπροστά μας. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, πόσο επηρεάζει αυτή η εξέλιξη το ΑΕΠ της Ευρώπης, αυτή η συμφωνία, αν θα μειωθούν οι εξαγωγές μας, οι ευρωπαϊκές, και όλα αυτά σε συνδυασμό με την υποχώρηση της ισοτιμίας του δολαρίου εναντί του ευρώ?
Πολύ ωραία. Καταρχήν να πούμε ότι εάν οι Ευρωπαίοι εξαγωγής δεν απορροφήσουν ένα μέρος των δασμών, τότε οι Αμερικανοί καταναλωτές θα πληρώσουν γύρω στα 90 με 100 δισεκατομμύρια επιπλέον για να αποκτήσουν τα ευρωπαϊκά προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί η ζήτησή τους. Στην πραγματικότητα όμως θα γίνει το εξής. Ένα κομμάτι από τους δασμούς θα το απορροφήσουν οι εξαγωγείς, συμπιέζοντας τα κέρδη τους, και ένα κομμάτι οι λιανοπολιτές, συμπιέζοντας τα δικά τους στην Αμερική. Έτσι δεν θα πάει ολόκληρο το 15% στον καταναλωτή, θα πάει ας πούμε περίπου το μισό. Οπωσδήποτε αυτό θα αποτελέσει ένα φρένο για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές, αλλά
δεν θα είναι τόσο μεγάλο. Στη χειρότερη των περιπτώσεων, σε αυτό που ρωτήσατε, θα επηρεάσει το ευρωπαϊκό ΑΕΠ κατά 0,3-0,5%. Mm-hmm. Δεν είναι λίγο, δεν είναι και τραγικό όμως. Δεν είναι κάτι που λέει ότι, ξέρεις, η ευρωπαϊκή οικονομία από αύριο μπαίνει σε μια περίοδο κρίσης.
Ναι, αλλά δεν είναι και στα καλύτερά της. Και πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες έχουν ζητήματα. Με την Ελλάδα τι γίνεται?
Η Ελλάδα έχει ένα περιορισμένη έκταση εμπόριο, γύρω στα 2,4 δισεκατομμύρια είναι οι συναλλαγές με τις ΗΠΑ. Πλεονασματικό είναι αυτό το εμπόριο. Μιλάμε κατά κύριο λόγο γεωργικά προϊόντα.
Ο κύριος Κέλλας μας είπε πριν ότι θα ζητήσουμε εξαιρέσεις και για το λάδι και για το ελαιόλαδο και για τη φέτα.
Είναι πιθανό να μας τα δώσουν, αλλά οπωσδήποτε αυτό επηρεάζει μεμονωμένους εξαγωγής πάρα πολύ, γιατί είναι κάποιοι που το 100% της παραγωγής τους το εξάγουν στις ΗΠΑ, αλλά συνολικά για την οικονομία μας δεν είναι κάτι τόσο κρίσιμο, ένα κρίσιμο μέγεθος.
Επηρεαζόμαστε από τους εταίρους που και αυτοί επηρεάζονται? Δηλαδή είναι...
Σαφώς, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε πολλούς Ευρωπαίους τουρίστες, κάνουμε τις εξαγωγές μας κατά κύριο λόγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα όταν επηρεάζεται το ευρωπαϊκό εισόδημα, επηρεάζεται και το δικό μας εμέσως. Mm-hmm. Αλλά όπως είπαμε, το συνολικό ευρωπαϊκό εισόδημα στη χειρότερη περίπτωση θα επηρεαστεί κατά 0,5%, δεν θα είναι λοιπόν μια κρίσιμη αλλαγή. Είναι στο χέρι της Ευρώπης όμως να μην ξαναπάει σε τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις γυμνή, ιδεολεκτικά, να αρχίσει να τις προσπάθειές της να βελτιώσει το τεχνολογικό της επίπεδο που αυτή την ώρα στηρίζεται εξ ολοκλήρου στην Αμερική, να βελτιώσει την άμυνά της, το ξεκίνησε ήδη, να αναδιαρθρώσει τις εμπορικές της σχέσεις έτσι ώστε να μην εξαρτάται τόσο πολύ από τις ΗΠΑ.
Ναι, πάντως είναι και ένα ζήτημα εικόνας, δηλαδή αυτό που είδαμε να υποδέχεται ο πρόεδρος Τραμπ την κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν ανάμεσα σε δύο παρτίδες γκολφ στο διάλειμμα, δεν είναι ό,τι καλύτερο, κύριε Γκλεζάκο, για την Ευρώπη, για την εικόνα της, για την αξιοπρέπειά της, για το κύρος της.
Ακριβώς, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν βαραίνει πολύ η Ευρώπη στην παγκόσμια σκακέρα αυτή την ώρα. Είναι πίσω στην τεχνολογία, πίσω στην άμυνα, εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τις ΗΠΑ για τον εξοπλισμό, για τις πληροφορίες, για τα δίκτυα. Δηλαδή, κυριολεκτικά, αν θέλουν οι ΗΠΑ να κατεβάσουν το διακόπτη αυτή την ώρα, η Ευρώπη μένει χωρίς άμυνα. Δεν είναι λοιπόν μια δύναμη υπολογίσιμη. Παρά το γεγονός ότι οικονομικά είναι μια τεράστια δύναμη, έχει 22 τρισεκατομμύρια ΑΕΠ, πολύ περισσότερο από την Κίνα που είναι γύρω στα 15. Και κοντά στην Αμερική που είναι γύρω στα 30. Αλλά παρόλα αυτά δεν έχει την οντότητα εκείνη που θα έπρεπε να έχει με τέτοιο μέγεθος.
Το ΑΕΠ της χώρας μας επηρεάζεται?
Μηδαμινά. Mm-hmm. Απλώς επηρεάζεται η επιμέρους παραγωγή.
Ναι. Λοιπόν, κύριε Γκλεζάκο, για άλλη μια φορά θερμά σας ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού αν δεν τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
Επίσης, κύριε Σεφάκα, γεια σας.
Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Γκλεζάκος ήταν κοντά μας, καθηγητής χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, και κάπου εδώ δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Μάλλον προλαβαίνω να πω μια είδηση, απλά θα την πω γιατί το αισθάνομαι και πρέπει να το πω. Στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στρέφει τις έρευνες η πυροσβεστική για τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές σε Δροσοπηγή, Κύθυρα και Εύβοια. Στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Οι έρευνες των αρχών στρέφονται σε φθορές καλωδίων ως πιθανές αιτίες για φωτιές που ξέσπασαν τις τελευταίες ημέρες ανά την επικράτεια. Και εδώ επανέρχομαι στο σχόλιο που έκανε εχθές η απογευματινή, όταν το κράτος δεν πράττει αυτά που ζητάει από τους πολίτες να πράττουν. Και εδώ αλήθεια υπάρχουν συνέπειες, φυλακίσεις, δημεύσεις. Υπάρχει ευθύνη ή όταν η ευθύνη είναι αόρατη, διαχέεται και συνήθως χάνεται. Δεν δώσαμε την ταυτότητά μας, πρώτο έρτη GPS, στον ήχο η Ματίνα Κανελοπούλου, στην αρχισυνταξία η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ρα Πανανίδου, στα μικρόφωνα ήταν ο Θάνος Χιαφάκας. Να είστε καλά, επόμενο ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας.
Πολλές αγάπες γνώρισα, αγάπησα και χώρισα. Μα όπου κι αν γυρνούσα, εσένα ζητούσα. Στα όνειρα τα χείλια μου, σε γύρευαν τα χείλια μου. Σε γύρευε η ψυχή μου κι υπόθη κρυφή. Μια μέρα σε χάσω, γιατί να σε ξεχάσω.